Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերում ձեզ ողջունում է ցանկանում առողջություն եւ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 30-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, դեյամսի 10-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսությունը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև եթեր կտրվի քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում կլսեք իրանցի կանանց մասին հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ միգավատանդոր հաղորդումը ձեզ կարաչարգենք լսել ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Անամ Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավիցը ստեղծեց, այնուհետեւ որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտները նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանական պատվաստանյութը փորձարկվել է պատվաստանյութի արտադրության համար պատասխանատու պաշտոնյաների, այդվում նրանց զավակների վրա։ Այս քայլեն ավելի է ամրապնդում Իրանի ինքնաբավության նկատմամբ առկա վստահությունը։ Մարդոմ Սալարի օրաթերցը գրել է գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունն Իրանի պատասխանը պարտադիր չէ, որ ռազմական լինի։ Իրաքում Իրանի դեսպանը անդրադարձել է Իրանի, Իրաքի եւ տարածաշրջանի վերջին քաղաքական զարգացումների։ Ներառյալ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա վերջերս կատարված հարձակումներ։ Անդրադառնալով Իրաքում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ Իրանի հյուպատոսարանում բռնկված էր դեին, նա հավելել է, որ տարբեր երկրներում գործող հյուպատոսարանները պետք է պաշտպանված լինեն։ Մաշեդի նշել է, գեներալ Սոլեյմանի իսպանության վրեժխնդրությունը պարտադիր չէ, որ ռազմական լինի։ Տարածաշրջանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը նույնպես վրեժ է գեներալ Սոլեյմանի արյան համար։ Իրաքից ամերիկյան զորուժը դուրս բերելու մասին այդ երկրի խորհրդարանի որոշումը ազգային եւ համարձակ որոշում է։ Իրաքը մեղավոր չէ գեներալ Սոլեյմանի իսպանության համար։ Քեյհան օրաթերցը գրել է զորավարժություններ Գազայում։ Անցած շաբաթ 2008 թվականի 22 օրյա պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ տարածած հաղորդագրության մեջ Պաղեստինի դիմադրության խմբերը հայտարել են առաջիկա օրերին լայնամասշտաբ զորավարժություններ անցկացնելու որոշման մասին։ Այս զորավարժություններ, որպես Գազայի հատվածում տեղի ունեցող առաջին եւ ամենալայնածավալ պաշտոնական զորավարժությունները, համընկնում են Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի 12-րդ տարեդարձի հետ։ Պաղեստինյան դիմադրության 12 տարբեր խմբեր մասնակցելու են մեկօրյա զորավարժություններին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Սեյդ Հասան Նասրուլլա, նահատակ Սոլեյմանին սովորել ու դասերակվել է Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնիի դպրոցում։ Զարիֆ տարածաշրջանում ցանկացած արկածախնդրության հետևանքների պատասխանատվությունը կրում է Միացյալ Նահանգները։ Իրանում մեկ օրում կորոնավիրուսից մահացել է 132 մարդ։ Թուրքիան զինծառայողների փոքր խումբ է գործուղել Ադրբեջան։ Վայեզի, մեկ տարվա ընթացքում պետք է հարստացնել 120 կիլոգրամ ուրան։ Ռեյսի, կորոնավիրուսի իրանական արտադրության պատվաստանյութը մինչ այժմ որևէ բացասական ազդեցություն չի ունեցել։ Իրանի տնտեսության և ֆինանսների նախարարը հույս է հայտնել, որ FATF-ի օրինակ գիծը կհաստատվի։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերն ականաձերծում են կատարում Աղդամ քաղաքում։ Լավրովը գնահատել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։
Առաջկա օրերի ընթացքում լսեք լուրեր ամբողջությամբ։ Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է լեգենդար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի ուսմունքը սկիզբ առել Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի ուսմունքից, իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի ցուցումներից եւ սրբազան պաշտպանության տարիների փորձից։ Լեգենդար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի նատակության տարելիցի առիթով չորեք շաբթի օրը Պրեստիվին տված հարցազրույցում Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարն ասել է. Այս հարգարժան նահատակը մշտապես ներկա էր պայքարի դաշտում եւ նման յուրահատկության շնորհիվ նա ուներ կառավարելու եւ հրամանատար լինելու մեծ առավելություն։ Սեդ Հասան Նասրոլահան ընդգծել է, որ գեներալ Սուլեյմանին ուներ անկոտրում կամք, համբերություն, դիմացկանություն եւ մեծ ջանք էր գործադրում դժվարություններին դիմակայելու համար։ Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարը նաև ասել է, նահատակ Սուլեյմանին ավելի շատ է ծառայել իսլամին, մուսուլմաններին եւ դիմադրությանը, քան որևէ մեկը, եւ նա շատ մեծ հեղինակություն ունի իմ եւ դիմադրության ուժերի մոտ։ 2020 թվականի հունվարի 3-ին Իրաքի Բաղդադի օդանավակայանի մերձակայքում ամերիկացի ագրեսոր ու ահաբեկիչ ուժերի օթային հարձակման հետևանքով նահատակվեց Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար լեգենդար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի գրասենյակի ղեկավարն ասել է, ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը պատրաստվում է 1 տարվա ընթացքում 120 կիլոգրամ ուրան 20%-ով հարստացնել։ Ինչպես հաղորդում է Իրան Պրես լրատվական գործակալությունը, Իրանի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Մահմուդ Վաեզին չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության իստի շրջանակում ասել է, պատժամիջոցների վերացման օրենքի համաձայն ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը պարտավոր է այդ օրենքը վավերացվելուց ամիջապես հետո սկսել 20% ուրանի հարստացումը։ Իրանի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խոսքերով 20% ուրանի հարստացումն ունի իր տեխնիկական նրբությունները և կազմակերպության կողմից կատարվում են այդ ուղղությամբ նախնական աշխատանքները։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կայացած Դոնբաս նիստում Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությանը հանձնարարել են սկսել խաղաղ նպատակներով 20%-ով ուրանի հարստացումը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Կատարի իր գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում շեշտել է, որ տարածաշրջանի երկրները պետք է համագործակցեն կայունություն և անվտանգություն հաստատելու ուղղությամբ։ Նա զգուշացրել է տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների արկածախնդիր քայլերի հետևանքների մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը և Կատարի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմեդ Բեն Աբդուլ Ռահման Ալթանին երեքշաբթի երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների հետ կապված մի շարք հարցեր և տարածաշրջանային զարգացումները։ Ներկայացնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսակետը, տարածաշրջանի բոլոր երկրների համագործակցությամբ առանց արտաքին միջամտության և խուսափելով ցանկացած լարվածությունից կայունություն և անվտանգություն հաստատելու կապակցությամբ Զարիֆը անդրադարձել է նաև տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների կասկածելի և սադրիչ քայլերին։ Նա ընդգծել է, որ ցանկացած արկածախնդրության հետևանքների պատասխանատվությունը կրելու է Վաշինգտոնը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարն ասել է, ուկրաինական ինքնաթիռի կործանման հետ կապված բոլոր հետաքնություններն իրականացվել են ամենագիտական մակարդակում։ Չորեքշաբթի օրը, պատասխանելով ուկրաինական ինքնաթիռի կործանման վերաբերյալ այդ երկրին ներկայացրած Իրանի վեճնական զեկույցի կարևորության մասին, Իրան Պրես լրատվական գործակալության տված հարցին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մոհամմադ Էսլամին ասել է, ինքնաթիռ արտադրողն ու ուկրաինական կողմը ներգրաված են եղել ուկրաինական ինքնաթիռի կործանման հետաքնության գործընթացում։ Նա հավելել է, ուկրաինական ինքնաթիռի կործանման հետաքնությունն ավարտվել է և վերջնական զեկույցը ներկայացվել է բոլոր պաշտոնյաներին և շուտով այն Իրանի քաղաքացիական ավիացիոն համակարգում հասանելի կլինի բոլորի համար։ Հիշեցնենք, 2020 թվականի հունվարի 8-ին Ուկրաինայի ավիաուղիներին պատկանող ուղևորատար ինքնաթիռը կործանվեց Թեհրանի մերձակայքում, որի հետևանքով զոհվեցին ինքնաթիռում գտնվող 167 ուղևորներն ու անձնակազմի 9 անդամները։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանում անցած 24 ժամերի ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է 132 մարդ, վարակի բռնկումից ի վեր երկրում մահացել է 54,574 պացիենտ։ Այդ մասին հայտնել է Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարության խոսնակը, նշելով, որ Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 1,212,481-ի, առողջապահության նախարարության խոսնակ Սիմա Սադատլարին հավելել է. Բարեբախտաբար մինչ այժմ կորոնավիրուսից ապաքինվել և հիվանդանոցներից դուրս է գրվել 969,408 մարդ։ Միացյալ Նահանգներում COVID-19-ով վարակման հաստատված դեպքերի թիվը կազմում է ավելի քան 19 միլիոն, համավարակի զոհ է դարձել 408,000 մարդ։ Միացյալ Նահանգները վարակի տարածման ցուցանիշներով աշխարհում զբաղեցնում է առաջին տեղը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի պանդեմիան շարունակվում է այն դեպքում, երբ ամանորի նախաշեմին Բրիտանիայում հայտարարել են COVID-19-ի նոր շտամի հայտնաբերման մասին։ Աշխարհի բոլոր երկրները Բրիտանիայի հետ սահմանային ու օդային սահմանափակումներ են կիրառում, ինչը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել այդ և աշխարհի այլ երկրների համար։
Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարն ասել է, վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի իրանական պատվաստանյութ ստացած կամավորների մոտ բացասական հետևանքներ չեն նկատվել։ Իրան Պրես լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում, խոսելով կորոնավիրուսի իրանական արտադրության պատվաստանյութի նշանակության և կամավորների պատվաստման մասին, Ալի Ռեզա Ռեիսին ասել է, երկրորդ տեստավորումը տեղի կունենա 14 օր հետո։ Առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարն ասել է, կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ներարկման երրորդ փուլը տեղի կունենա 28 օր հետո։ Դրական արդյունք ստանալու դեպքում առաջիկա գարնանը կմեկնարկի պատվաստանյութի զանգվածային արտադրությունը։ Նա հստակեցրել է, Իրանը մեծ փորձ ունի պատվաստանյութի արտադրության ոլորտում և իրանցի գիտնականները ունեն բավարար ինքնավստահություն։ Երեքշաբթի օրը Իրանում մեկնարկել է տեղական արտադրության COVID-19 պատվաստանյութի կլինիկական փորձակման փուլը։ Պատվաստանյութը կոչվում է Քովո Իրան Բարակատ։
Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը գործուղել մի խումբ զինծառայողների Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում հրադադարի ռեժիմի դիտարկման կենտրոնում ծառայության անցնելու համար։ Հուլուսի Աքարը երեքշաբթի օրը հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի համատեղ դիտորդական կենտրոնի շինարարության աշխատանքների ավարտից հետո Թուրքիայի բանակի 35 սպաներ և հրամանատարներ անմիջապես կստանձնեն աշխատանքը։ Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում տեղակայվելու են միայն ռուս խաղաղապահներ, իսկ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերջերս կնքված համաձայնագրում Թուրքիայի ներկայության մասին չի նշվել։
Իրանի տնտեսական հարցերի և ֆինանսների նախարարը հույս հայտնեց, որ համակարգի նպատակահարմարության խորհրդում FATF-ի օրինագծերի վերանայումը կհաջողվի։ Ֆարհադ Դեշփասանդը չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստի շրջանակներում ի պատասխան Իրան Պրեսի լրագրողի FATF-ի օրինագծերի վերանայման կարևորության մասին հարցին ասել է, համակարգի նպատակահարմարության խորհրդում FATF-ի օրինագծերի վերջնական վավերացումը դրական ազդեցություն կունենա Իրանի բանկային և ֆինանսական գործարքների վրա։ Վերջին տարիներին ֆինանսական գործողությունների հատուկ խումբը Իրանին տրամադրել է 37 գործադիր առաջարկ և 4 օրենսդրական նախագիծ սև ցուցակում հայտնվելուց խուսափելու համար։ FATF-ի պահանջած ընդհանուր գործողություններից մնացել են միայն CFTE-ի և Պալերմոյի կոնվենցիաներին միանալու օրինագծերը, որոնք սպասում են Իրանի նպատակահարմարության խորհրդի հաստատմանը։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 28-ին Մոսկվայում տեղի ունեցել երկկողմ հանդիպում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության և Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայության տնօրենների միջև։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնից։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են մի շարք անհրաժեշտ հարցեր, այդ թվում նաև գերիների փոխանակման և անհետ կորածների որոնողական աշխատանքներին վերաբերող։ Հանդիպման արդյունքում ձեռք են բերվել նաև պայմանավորվածություններ տարբեր ուղղություններով աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Աղդամի շրջանը ականներից ու պայթուցիկ նյութերից թուրքական բանակի օգնությամբ մաքրելու մասին։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն չորեքշաբթի օրը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, որ մեկնարկել են Թուրքիայի զինված ուժերի համատեղ գործողությունները ականազերծման մասնագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև պատերազմից մնացած ականները հայտնաբերելու եւ վնասազերծելու համար։ Ստորաբաժանումները ականազերծել են գյուղատնտեսական հողատարածքները եւ ճանապարհները, ականների եւ զինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման աշխատանքները շարունակվում են։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բախումները սկսվեցին 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածաշրջանում, որի արդյունքում երկու կողմերն ունեն մեծ թվով զոհեր եւ վիրավորներ։ Նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրեցին Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ հրադադարի փաստաթուղթը։
Բաքվի լրատվամիջոցները մեծ անհանգստություն են հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում իշխանությունը Արայիկ Հարությունյանից Վիտալի Բալասանյանին ոչ պաշտոնական փոխանցման կապակցությամբ։ Յենի Մուսաֆա թերթը, որը ոչ պաշտոնապես արտացոլում է Ադրբեջանի նախագահի տեսակետները, Ղարաբաղի նոր առաջնորդը բացահայտվեց վերնագրով հոդվածում, գրել է. Դեկտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի շրջանի տարածաշրջանի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը Վիտալի Բալասանյանին նշանակեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ 2016 թվականի նոյեմբերից մինչև 2019 թվականի հունիս գնդապետ Վիտալի Բալասանյանը զբաղեցնում էր ինքնահռչակ հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Յենի Մուսաֆատը մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղի զինված ուժերի և սահմանի վերականգնման և այդ նպատակով պրոֆեսիոնալ ուժերի ներգրավման մասին Բալասանյանի հայտարարությունների հրապարակման կապակցությամբ։ Բալասանյանն ասել է. Ղարաբաղի զինված ուժերը նաժմ գտնվում են Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի հրամանատարության ներքո։ Բաքվի լրատվամիջոցները Բալասանյանին ներկայացնում են որպես Ղարաբաղի և Հայաստանի նախկին նախագահ և Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի ընդդիմադիր Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ անձ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ԹԱՍ-ին տված հարցազրույցում նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակը նորմանանալու միտում ունի և կողմերը վճռական են կատարել պայմանավորվածությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակը կարգավորելու միտում ունի, գոհունակությամբ նշում ենք Բաքվի և Երևանի իրենց պարտավորությունները կատարելու տրամադրվածությունը և իրավիճակի ընդհանուր կայունացմանն ուղղված ջանքերը։ Կցանկանայի նշել կողմերի ցուցաբերած համագործակցության բարձր աստիճանը տեղում ծագող խնդիրների լուծման հարցում, ասել է Լավրովը։ Նա ավելել է, որ Ռուսաստանը նույնպես շարունակում է կատարել հրադադարի համաձայնագրի երաշխավորի ստանձնած իր գործառույթը։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թահրանուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Ռուսաստանը կարևորում է Իրանի հետ տեխնիկական և ռազմական համագործակցություն։ Ռուսաստանը որպես 4 գումարած 1 խմբի կարևոր անդամ, չնայած Միացյալ Նահանգների խիստ հակազդեցությանը, միշտ չեշտել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի դրույթների կատարման անհրաժեշտությունը, այդ թվում Իրանի զենքի ամբարգոյի վերացումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեքշաբթի օրը ընդգծել է Իրանի և Ռուսաստանի միջև տեխնիկական ու ռազմական համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Նա ասել է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կոմիս տեխնիկական ռազմական ոլորտում Իրանի հետ համագործակցության սահմանափակումներ չկան, և երկու երկրներն այս ոլորտում համագործակցելու իրավունք ունեն։ Ռուսաստանը, որն անկասկած իրավունք ունի ապահովել իր պաշտպանական կարողությունները, տեխնիկական և ռազմական համագործակցություն ունի Իրանի հետ, հավատարիմ է իր միջազգային պարտավորություններին։ Մոսկվան կարևորում է տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության պահպանումը, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանը, որպես Միացյալ Նահանգների մրցակից գերտերություն, միշտ քննադատել է Վաշինգտոնի միակողմանի քաղաքականությունը, որը հիմնված է բացառապես այս երկրի շահերի և նպատակների վրա։ Դրա լավագույն դրսևորումը եղել է Թրամփի վարչակազմի հարկադրական և իրացիոնալ դիրքորոշումը Իրանի զենքի ըմբարգոն շարունակելու կապակցությամբ։ Այս պահանջը բավարարելու համար Վաշինգտոնը 2019-ից հոգեբանական պատերազմ սկսեց Իրանի դեմ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն բազմիցս պնդել է, որ Իրանի զենքի ըմբարգոյի ավարտը զենքի մրցավազք կառաջացնի տարածաշրջանում։ Կամրապնդի Իրանի և նրա դաշնակիցների տարածաշրջանային հզորությունը և կվտանգի սիոնիստական ռեժիմի անվտանգությունը։ Թրամփի վարչակազմը նաև իր ջանքերը կենտրոնացրեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին համոզելու Վաշինգտոնի պահանջները կատարելու հարցում և անվտանգության խորհրդին ներկայացրեց բանաձևի նախագիծ, որով կոչ էր արվում շարունակել Իրանի զենքի ըմբարգոն։ Այնուամենայնիվ, անվտանգության խորհրդի 15 անդամներից 13-ը դեմ էին դրան։ Այս մեծ ձախողումից հետո Թրամփի վարչակազմը Իրանի կողմից ՀԳՀՑ-ի հիմնարար պայմանների խախտման պատրվակով փորձեց վերականգնել միջազգային պատժամիջոցները Իրանի դեմ, պնդելով, որ դեռ ՀԳՀՑ-ի անդամ է։ Բայց անվտանգության խորհուրդը ի վերջո մերժեց այդ քայլը։ Այնուամենայնիվ, Թրամփի վարչակազմը միակողմանի պնդում է, որ պատժամիջոցները գործում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 20-ից, մի հարց, որը հանդիպել է համաշխարհային անտեսման։ Ըստ էության, ոչ մի երրորդ երկիր իրավունք կամ լիազորություն չունի միջամտելու ինքնիշխան երկրների երկկողմ հարաբերություններին։ Այսպիսով, Ռուսաստանը և Իրանը իրենց շահերի և նպատակների շրջանակներում իրավունք ունեն ունենալ ռազմական և սպառազինական հարաբերություններ։ Ռուս ռազմական փորձագետ Իգոր Կորտիչենկոյի խոսքով միջազգային օրենքների համաձայն Իրանի հետ զենքի համագործակցության արգելք չկա և Ռուսաստանը ընդգծում է այս կարևոր հարցը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է եթերում, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանցի կանայք Իրանցի կանայք հաղորդաշարի հարգարժանում կնդիրներ։ Այս թողարկման ընթացքում դուք կծանոթանաք իրանցի անվանի պարապլաներային օդաչու Տիկին Ֆաթեմե Էֆտեխարի հետ։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Մարդը մշտապես երազել է թռչել։ Պարապլաներիզմը ժամանցային և մրցունակ թռիչքային մարզաձև է, որն իրականացրել է մարդկության վաղեմի երազանքը։ Պարապլաներիզմը օդային սպորտաձև է։ Չնայած Իրանում պարապլանի կազմավորումից անցել է կարճ ժամանակ, սակայն այն լավ են թարաճվել կանանց կողմից։ Պարապլաներիզմը 1999 թվականին Իրանի ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպության կողմից գրանցվեց որպես օդային սպորտաձև և պաշտոնապես սկսեց իր աշխատանքը ընդգրկվելով Մարզական Միությունների Ֆեդերացիայում։ Ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպությունը պարապլաներիզմը որպես կանանց 33-րդ սպորտաձև է ներկայացրել, որին կանայք կարող են պաշտոնապես մասնակցել առանց որևէ սահմանափակումների, ինչպես մյուս սպորտաձևերը։ Իրանցի կանայք ավելի քան 20 տարի է, որ զբաղվում են այս սպորտով, և նրանք այս ոլորտում կարողացել են մրցել տղամարդկանց հետ, որոշ դեպքերում նույնիսկ գերազանցելով նրանց գրավել են առաջին տեղերը։ Այս մարզաձևը այս բոլոր տարիների ընթացքում կանանց համար ունեցած բոլոր խնդիրներով հանդերձ հայտնվել է դրանով հետաքրքրվողների ուշադրության կենտրոնում։ Ներկայումս Իրանում կան պարապլանային թռիչքներ իրականացնող ավելի քան 100 կանայք։ Իրանի պարապլանի հայտնի օդաչուներից է 31-ամյա Ֆաթեմե Էֆտեխարին։ Արիությունը, համարձակությունը, մտածելակերպը, ռիսկի դիմելը, մոտիվացիան և կենսունակությունը այն յուրահատկություններն են, որոնք Ֆաթեմե Էֆտեխարին դարձրել են իրանցի ամենահայտնի թռչող կինը։ Նա թռչում է շուրջ 13 տարի և ասում է, որ բազմաթիվ մարզաձևերով է զբաղվել, բայց պարապլանով զբաղվելուց հետո այլևս իրեն չի հետաքրքրել ոչ մի մարզաձև։ Ֆաթեմե Էֆտեխարին միակ իրանցի կինն է, ով ստացել է աշխարհի գավաթի քվոտա։ Նա նվաճել է բազմաթիվ կոչումներ, փաստորեն օդային սպորտով զբաղվող բազմաթիվ կանանց շարքում ամենահաջողակներից է Ֆաթեմե Էֆտեխարին, ով այժմ հայտնի է որպես Իրանի երկնքի թագուհի։ Նա շահել է Ղազախստանում կայացած պարապլաներիզմի միջազգային մրցույթի բրոնզե մեդալը։ Նա նպատակասլաց է, սիրում է ճախրել ու թռչել բարձունքներում։ Սպորտն իմ կյանքի անբաժանելի մասն է եղել դեռ 3-4 տարեկանից։ Մենք ընտանյոք զբաղվել ենք սպորտով։ Ընտանյոք լողում էինք Սպահանի Զայանդերուտ գետում։ Ես մասնագիտորեն զբաղվել եմ չմեշկասահքով և հեծանվավազքով, իսկ երրորդ ուղեցույցում սկսել եմ զբաղվել դիասպորտով, ասում է նա, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես եղավ, որ նախընտրեց պարապլաներիզ մարզաձևը, Ֆաթեմե Էֆտեխարին ասել է, 2007 թվականին համալսարանի ընդունելության քննությունից հետո ես պատահաբար տեսա պարապլանով թռիչքի ուսուցման գովազդ և անմիջապես դիմեցի համապատասխան կենտրոն, որտեղ անունս գրանցեցի։ Ես այնքան շատ էի սիրում թռչել, որ նույնիսկ երազիս մեջ երբեք չէի քայլում, այլ միշտ թռչում էի։ Ես և եղբայրս միասին մասնակցեցինք պարապլանով թռիչքի ուսուցման դասընթացներին, որպեսի հոգ տանենք միմյանց մասին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երկու 2017 թվականին Թուրքիայի Կայսերի քաղաքում անցկացվել են պարապլաներիզմի մրցումներ, որոնց մասնակցում էին 110 օդաչուներ Թուրքիայից, Իրաքից, Իրանից, Շվեյցարիայից և Ռուսաստանից։ Ֆաթեմե Էֆտեխարին գրավեց կանանց բաժնի առաջին տեղը։ Էֆտեխարի համար ռեկորդներն ու մեդալները կարևոր չեն։ Նրա համար մեծ նշանակություն ունի ճախրել երկնքում և վայելել այդ հաճելի պահերը։ Թռիչքը ամենահաճելի պահերն է պարգևում նրան, հատկապես աշնանը, երբ արծիվները խաղում են երկնքում և շատ են մոտենում պարապլանի օդաչուներին ու երկար ճանապարհ կտրում նրանց հետ։ Էֆտեխարին այդ ժամանակ իրեն թռչուն է զգում, և սա ամենահաճելի զգացողությունն է, որը նրան ավելի շատ մոտիվացիա և կենսունակություն է հաղորդում։ Նա պատմում է, 2014 թվականի հուլիսի 17-ին որոշ օդաչուներ որոշեցին հասնել Զարդքու լեռան բարձունքին, որը գտնվում է Չահարմահալ և Բախտիարի նահանգում։ Այդ ժամանակ այդ որոշումն առաջին անգամ էր ընդունվում։ Դա երազան էր։ Մի քանի հոգով միասին ճանապարհվեցինք, նրանցից ոմանք չկարողացան շարունակել իրենց ճանապարհը։ Վերջում մնացինք 3 հոգի։ Մենք հասանք բարձրաբերդ լեռան թեքության վրա։ Ինձ համար շատ տարօրինակ էր թռչել մի լեռան կողքին, որի գագաթը չէի կարող տեսնել նույնիսկ 5000 մետր բարձրության վրա, քանի որ մինչ այդ լեռան կողքով այդքան բարձր չէի թռչել։ Ես տեսա լեռան նեղ ձորերը և հայտնվել էի վախի, հուզմունքի և անհանգստության մեջ, բայց դրանից հետո ես ինձ հպարտ էի զգում։ Այդ օրը ես թռչում էի ձյունով լի պատի երկայնքով և տեսա Զարդքու լեռան դեղին ջրվեժները։ Ճանապարհին արծիվները թռչում էին իմ կողքով, և ես տեսա նրանց բները։ Այնպիսի զգացողություն էր ինձ մոտ, որ նրանք ասում են, թե ուզում են ինձ հետ միասին թռչել։ Լեռանվեհությունը և նեղ հովիտը, որի մեջ հայտնվել էի ես, հիացմունք պատճառեցին ինձ։ Այդ օրվանից ի վեր սպահանի մի քանի այլ օդաչուներ, ինչպես նաև մի քանի հոգել Խուզիստանից, կարողացել են թռչել ու հասնել լեռան բարձունքին։ Վիկին Էվտեխարի հզոր և համարձակ ներկայությունը անսահման լազուր երկնքում ցույց է տալիս, որ Իսլամական Հանրապետությունում կանանց զարգացման և անկախության համար հիմք է ստեղծվել, և նրանք կարող են դրական և օգտակար քայլեր ձեռնարկել ըստ իրենց հետաքրքրությունների և ընդունակությունների։ Իրանում կան շատ կանայք, ովքեր թռչում են ազատ, բայց նրանց հազվադեպ են տեսնում։ Նախկինում կանանց սպորտը դիտելու հարթակ չկար, բայց այժմ կայքերի և վիրտուալ էջերի առկայության բերումով իրավիճակն ավելի լավ է։ Ես ինքս վեբկայք ստեղծեցի և սկսեցի գրել իմ թռիչքների մասին, և բոլոր իրանցի կին օդաչուներին կոչ արեցի ուղարկել ինձ իրենց կենսագրությունները, ինչը մեծ ընդառաջման արժանացավ։ Դրանից հետո մենք ընդլայնեցինք մեր գործունեությունը վիրտուալ տարածքում, որպեսի բոլոր կին օդաչուները կարողանան միմյանց ճանաչել։ Իմ նպատակն է ավելի շատ կանանց ներգրավել սպորտի ոլորտ։ Ես հիմա շատ ուրախ եմ, քանի որ այս ոլորտում իմ ջանքերն արդյունք տվեցին։ Հնարավոր է կին օդաչուներին լուրջ չեն վերաբերվում, բայց ես անձամբ խրախուսում եմ ցանկացած կնոջ, ում ես տեսնում եմ, որ հետաքրքրված է այս մարզաձևով։ Ես փորձեցի այս բնագավառում իմ փոքր լուման ունենալ։ Սա է, որ ինձ խաղաղություն է պարգևում, ասում է նա։ Ֆաթեմե Էվտեխարին ամուսնացած է և երջանիկ է։ Ես երջանիկ եմ, քանի որ ունեմ լավ ամուսին։ Մենք ծանոթացանք թռիչքների ժամանակ։ Նա այս ոլորտի մարզիկներից է, իսկ եղբայրը այս մարզաձևի հայտնի մարզիչներից։ Մենք հանդիպեցինք մեր թռիչքների ժամանակ և ամուսնացանք։ Այսօր նա իմ լավագույն աջակիցն ու խրախուսողն է, ասում է Ֆաթեմե Էվտեխարին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Այգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթեր է վերադառնում և շարունակում է մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանական խորասանորաթերթը գրում է «Հույս Իրանի երակներում»։ Նա իր քաղցր դստերը դնում է աթոռի վրա, որպեսզի վերջինս ստանա Իրանում արտադրված կորոնավիրուսի պատվաստանյութի առաջին փորձնական ներարկումը։ Իմամ Խոմեյնի հրահանգների գործադրման գրասենյակի ղեկավար Մոհամմադ Մոխբերի դուստրը, Թայեյբե Մոխբերն, իրանական պատվաստանյութի առաջին ստացողն է։ Նրանից հետո պատվաստանյութը ստացել են նաև գրասենյակի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այս քայլն ուղղված է իրանական պատվաստանյութերի արտադրության նկատմամբ վստահության ամրապնդմանը, այն դրական լայն արձագանք է ստացել համացանցի իրանցի օգտատերերի շրջանում։ Առավոտյան աշխարհում տարածվեցին մի քանի կարևոր լուրեր, որոնց թվում էր կորոնավիրուսի իրանական պատվաստանյութի կլինիկական փուլի մեկնարկի մասին լուրը։ Պատվաստանյութ արտադրվել է Իմամ Խոմեյնի հրահանգների գործադրման շտաբին առընթեր ընկերության կողմից։ Առաջին կամավորը, ով ստացավ պատվաստանյութը, շտաբի ղեկավարի դուստրն էր, վստահության ամրապնդմանը ուղված քայլ, որն ուղված է քաղաքական բաժանումները և գովաբանվեց տարբեր գործիչների կողմից։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրում է տարածաշրջանի գեներալ ներողություն, իրանցի նախկին դիվանագետն ասել է, գեներալ Սուլեյմանի իսպանության հետևանքները եղան տարածաշրջանում ու աշխարհում թակվիրական ահաբեկչության դեմ պայքարի և տարածաշրջանային ճգնաժամերի կառավարման գործընթացների թուլացումը։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, Արմենիա Սպուտնիկ ETM-ը գրում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենները գերիներին և անհետ կորածներին վերաբերող հարցեր են քննարկել, նրանց հանդիպումը կայացել է Մոսկվայում։ Արմենիա Սպուտնիկ ETM-ը գրում է Պաշտպանության բանակը չի բացառում, որ գործունենք ավելի վաղ ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված քաղաքացիների դաժան սպանության հետ։ Իսկ Արմենիա Սպուտնիկ ETM-ը նաև գրում է դեռ պարզ չէ, տոնական օրերին ադրբեջանական կողմը կթույլատրի որոնողական աշխատանքներ իրականացնել իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, թե ոչ։ Այսօր ադրբեջանական կողմը միայն մեկ ջոկատի է թույլատրել մտնել Ֆիզուլու հատված և որոնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Իսկ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է Ռուսաստանյան զրահատանկային տեխնիկան կհանդերձեն նոր մարտական լազերներով, այդ թվում անոդաչուների դեմ պայքարելու համար։ Այս մասին, ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսեյ Կրիվորուչկոն։ Ներկայումս կատարվում են անոդաչու թռչող սարքերին, ինչպես նաև հակառակորդի օպտիկական և օպտիկա էլեկտրոնային միջոցներին հակազդելու համար այլ լազերային համալիրների ստեղծման աշխատանքներ, հայտարարել է Կրիվորուչկոն, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Կրասնայա Զվեզդա թերթին տված հարցազրույցում։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն է։ 2020 թիվը ավարտվում է, բոլորիս համար անորոշ էր ու դաժան։ Ինչպես ասում են, սակայն կյանքը շարունակվում է։ Թեհրանի ռադիոն ձեզ կողջունի չորեքշաբթի երեկոյան նույն ժամին 2021 թվականին։ Լուսավոր ու առողջ ապագայի հույսով։ Բարեկամներ, այստեղ ձեզ մաղթում ենք բարի գիշեր, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել մի գավաթան դոր հաղորդումը։ Շուրջ 15 րոպե 5 վայրկյան տևողությամբ շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյին։
Մի գավաթ անդոր հաճախ ընտանիքներում նախապատվությունը տրվում է տղա երեխաներին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, առաջին հղիության ժամանակ տղա երեխաների նախապատվությունը շուրջ 2 անգամ գերազանցում է աղջիկների նախապատվությանը։ Անշուշտ բոլորիս ծանոթ է առաջին երեխաս պիտի տղա լինի կարճատիպը։ Այսօր խոսելու ենք այդ մասին։ Նաև ներկայացնելու ենք մի շարք կանանց ու տղամարդկանց տեսակետներն այս հարցի շուրջ։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Ըստ հարցումների արդյունքների պարզվել է, որ թեև հարցված կանանց կեսից ավելի, մոտ 52.4%-ի համար առաջին երեխայի սեռը կապ չունի։ Այնուամենայնիվ, առաջին հղիության ժամանակ տղա երեխաների նախապատվությունը կրկնակի գերազանցում է աղջիկների նախապատվությանը։ Ընդհանուր առմամբ, անկախ հղիության կարգից և նրանից, թե որ երրորդ հղիության մասին է խոսքը, տղա երեխա ցանկացող կանանց թիվը շուրջ 1.7%-ով ավելի է եղել աղջիկ ցանկացողների թվից։ Ուշագրավ է, որ հարցված կանանց 20%-ը նշել են, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում նախածննդյան փուլում օգտվել են երեխայի սերը որոշելու մեթոդներից, հիմնականում ուլտրաձայնային հետազոտությունից։ Այս կանանց 97%-ը երեխայի սերն իմանալուց հետո շարունակել է հղիությունը, իսկ 3%-ը ընդհատել։ Հարցումների արդյունքում նաև պարզվել է, որ տղա երեխաների նախապատվությունը պայմանավորված է ինչպես ընտանիքի ներսում եղած կարծիքով, այնպես էլ շրջապատի։ Այսպես ընտանիքներում տղա երեխաներին 2 անգամ ավելի շատ են նախապատվություն տալիս, քան աղջիկներին, իսկ շրջապատում 6 անգամ։ Տղա երեխային նախապատվություն տվողները հիմնավորվում են նրանով, որ տղան տոխմը շարունակողն է, ունեցվածքը ժառանգորդը, հայրենիքի պաշտպանը, ապահովության երաշխավորը, հեղինակություն և ուժ է մարմնավորում։ Միշտեր աղջիկ երեխային նախապատվություն տվողները նշում են, որ աղջիկը ծնողին հասնողն է, հոգևոր նեցուկը, տարեց հասակում ծնողի մասին հոգտանողը։ Այսպիսով հասարակության մեջ դեռևս առկա է երեխայի սեռի հստակ նախապատվության երևույթը՝ հոգուտ տղա երեխայի։ Երբ ընտանիքի կենսամակարդակը բարձր է, մտածողությունը կտրուկ տարբերվում է։ Տեղեկացվածության և կրթության մակարդակով են պայմանավորված բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած ընտանիքում կնոջ նկատման վերաբերմունքից, մինչև մեղադրանքներ տղա չունենալու համար, կարծում են հոգեբանները։ Այսպես, օրինակ, տղամարդիկ երբեմն մեղադրում են կանանց դուստր ունենալու համար, քանի որ գաղափար չեն ունենում գենետիկայի մասին, և որ կանանցով չի պայմանավորվում երեխաների սերը։ Մի խումբ կանայք նույնպես համարում են, թե տղաների ու աղջիկների միջև խտրականությունը մեծապես պայմանավորված է ընտանիքի ու մարդու բնույթից։ Եթե ծնողն ունի տարբեր դիրքորոշումներ երեխաների նկատմամբ, ուրեմն խնդիրն իր մեջ է, ոչ թե երեխայի սերի։ Մի խումբ կանայք կարևորում են նաև ընտանիքի ավանդականությունը։ Այսպես կանանց խմբի մասնակիցները նշում են, որ տղա երեխայի նախապատվության միտումն առավելապես դրսևորվում է ավելի ավանդական ընտանիքներում և հատկապես տղամարդկանց, երբեմն էլ սկեսուրների շրջանում։ Նման ընտանիքներում կանայք սովորաբար հակված են տղա ունենալ, որպեսի խուսափեն ընտանիքի կողմից երեխայի սեռով պայմանավորված ճնշումներից։ Ուզում են շուտ տղա ունենալ, որ հետո չստիպեն երկրորդ, երրորդ երեխան ունենալ։ Կանանց համար միևնույն է, աղջիկ կլինի թե տղա, քանի որ կարևորը մայրանալն է։ Աղջկան ամուսնացնելու վախը տղամարդիկ ավելի ցավոտ են տանում։ Կանանցից մեկն ասում է՝ «Իմ ամուսնու աղջիկ չունենալու ցանկությունը միայն դա է եղել»։ Ասում է սոցհարցման մասնակից կանանցից մեկը։ Տղամարդկանց խմբերում մասնակիցները բարձրաձայնել են այլ ազգերի ներկայացուցիչների հետ նրանց թե տղամարդկանց ամուսնության խնդիրը, ինչի արդյունքում մասնակիցների կարծիքով աղջիկները հեռանում են տնից և սկսում ինտեգրվել օտար ընտանիքներում։ Ընտանիքում և հասարակության մեջ կանանց դերի վերաբերյալ ընկալումները տարբերվում են։ Ոմանք կարծում են, թե ժամանակներն ու միտումները փոխվել են։ Հնարավորությունների առումով կանայք հիմնականում չեն տարբերվում տղամարդկանցից։ Հարցման մասնակիցների համոզմամբ կանայք ավելի շատ են արժևորվում, քանի որ զարգանալու և կայանալու ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն։ Կարողանում են ստանալ բարձրագույն կրթություն, մասնագիտացում, հետևաբար ավելի հաջողակ են և կայացած։ Բացի այդ, շատ դեպքերում աղջիկներն ավելի հոգատար են իրենց ծնողների նկատմամբ և կարողանում են պատշաճ կերպով նրանց խնամել ու ապահովել, քան տղաները, նշում են մասնակիցները։ Տղամարդկանցից մեկը նշում է, որ ի տարբերություն նախկինի, երբ կանայք հաճախ ընկալվել են որպես ապրանք, որը փոխանակվել է, ներկայումս աղջիկներն իրենց մարդկային արժեքով գրեթե չեն տարբերվում տղաներից, երբեմն նույնիսկ ավելի մեծ արժեք են ընտանիքի ու հասարակության համար։ Որպես երեխա, աղջիկն ավելի շատ բան է տալիս իր ծնողներին, քան տղա երեխան։ Աղջիկները հիմա ավելի հեշտությամբ են աշխատանք գտնում, քան տղաները։ Հարցման մասնակիցներից ոմանք այսպես են արտահայտվել. Աղջիկ կա, որ 1000 տղայի տեղ կգնա։ Որպես երեխա, աղջիկն ավելի մեծ արժեք է ծնողների համար, քան տղան։ Գենետիկորեն գալիս այն կարծիքը, որ պետք է տղա ունենալ, որպես իրենց տոհմը, ազգանունը շարունակեն, ինչպես նաև ծերության ժամանակ իրենց թեկուս հոգեբանորեն նեցուկ լինեն, այնինչ վերջին 20 տարիները ցույց են տալիս, որ աղջիկներն ավելի հաճախ են ծնողներին ծերության ժամանակ օգնության հասնում։ Հոգեբան Տաթև Նահապետյանն ասում է, որ առաջին երեխաս պիտի տղա լինի կարծրատիպը, ցավոք դեռ ակտուալ է մեր օրերում։ Լսենք հոգեբանին։
Այսօր կանադառնանք մի թեմայի, որը կարծես թե մեր օրերում չպետք է որ արդիական լիներ, բայց արի ուտես, որ այդպես չէ։ Մեր հասարակությունում բոլորս էլ լսել ենք, երբ ասում են առաջին երեխաս պետք է տղա լինի։ Եկեք հասկանանք, թե որտեղից է գալիս այդ կարծրատիպը եւ նման արտահայտությունը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ հետագայում երեխայի վրա։ Իսկապես շատ ենք հանդիպում նման դեպքերի, երբ երեխայի սեռը պարզելուց հետո որոշակի դժվարություններ են առաջանում ծնողների մոտ, ինչպես էմոցիոնալ մակարդակում, այնպես էլ ֆիզիկական ոլորտում։ Առաջին երեխաս պիտի տղա լինի։ Որտեղից է գալիս այս կարծրատիպը։ Հավանաբար դրանք պատմական որոշակի նշանակություն ունեն եւ գալիս են այն փաստից, որ տղամարդիկ առհասարակ ընտանիքում առավել շատ մեծ դեր են խաղացել, կարևոր որոշումները հիմնականում նրանք են կայացրել եւ նույնիսկ ազգանվան փոխությունը հիմնականում լինում է հայրերի եւ տղամարդկանց միջոցով։ Հետեւաբար կարող ենք նշել, որ միգուցե հենց այդ պատճառով է, որ կա նման կարծրատիպ։ Բայց եկեք չանրադառնանք պատմական որոշակի ակունքներին եւ խոսենք հոգեբանական ազդեցության մասին, ինչ նշանակություն կարող ունենալ երեխայի հետագա կյանքի վրա։ Նույնիսկ խղճության ընթացքից արդեն իսկ ծնողը փորձում է այլ կերպ վերաբերվել իր երեխային, քանի որ նա ուզում էր տղա ծնվի, բայց պարզվեց, որ աղջիկ է ունենալու։ Խղճության ընթացքում որոշակի բացասական վերաբերմունք է տարածվում երեխայի վրա։ Նույնիսկ մայրը, ապագա մայրը սկսում է իր մասին հոգ չտանել, չանել որոշակի չվերաբերվել իր խղճությանը, ինչպես հարկն է։ Նորմալ չսնվել, նորմալ չքնել եւ մշտապես պարզաբանելով, որ դե ոչինչ, աղջիկ եմ եւ նույնն է, ես տղա եի ուզում։ Ինչ հետագա խնդիրներ կարող է առաջացնել այս ամենը։ Երբ երեխան ծնվում է, արդեն իսկ չնայած մինչև ծնվելը մենք պրենատալ շրջանում ունենում ենք որոշակի հոգեեմոցիոնալ կապ մոր եւ երեխայի միջեւ։ Եվ հետեւաբար մոր որոշակի խնդիրները փոխանցվում են սիմբիոտիկ կապի միջոցով երեխային եւ երեխայի ենթագիտակցության մեջ հետեւյալ միտքն է լինում. Չեն ուզում, որ ես լույս աշխարհ գամ, ուզում էին, որ ես տղա լինեմ։ Ինչ է լինում աղջիկա հետագա կյանքում։ Աղջիկը, երբ որ լույս աշխարհ է գալիս եւ մանկության հասակում, վերաբերվում են նրան որպես տղա։ 3 տարեկանից սկսած, երբ արդեն սեռային նույնականացում է կատարվում եւ աղջիկը փորձում է ճանաչել իր դերը, ճանաչել իր սեռը, հետեւաբար որոշակի խնդիրների առաջ է կանգնում, քանի որ նրան վերաբերվում են որպես տղայի։ Տղայի խաղալիքներ են գնում, տղայի հագուստ են հագցնում, խաղերն են խաղում տղայի հետ, բայց աղջիկը սկսում է կորցնել իր դերը։ Չէ՞ որ նա աղջիկ է եւ չի կարողանում բավարարել ծնողների ցանկությունները։ Արդեն իր դեռահասության տարիքում, քանի որ ինքնին խնդրային շրջանը եւ դեռահասի մոտ կարող է առաջանալ «ով եմ ես» խնդիրը, աղջիկը չի կարողանում այդ հարցին պատասխան տալ։ Չէ՞ որ նա կին է եւ պատասխանատվություն է կրում պտղաբերության համար, բայց արդեն իսկ իր ենթագիտակցական մակարդակում դրված է, որ նա տղա է եւ նույնիսկ խնդիրը կարող է հասնել անգամ անպտղության։ Մանուկ հասակում երեխաները, երբ որ աղջիկ երեխաները, երբ որ վերաբերվում որպես տղայի, նրանց մոտ մեղքի զգացում է առաջանում։ Նրանք ամեն կերպ փորձում են բավարարել ծնողների պահանջները։ Եվ սկսած կրթական մակարդակից, երբ որ ինչ-որ խնդիր է լինում կամ էմոցիոնալ ոլորտում որոշակի խնդիր լինելու դեպքում, երեխայի մոտ մշտապես մեղքի զգացում է առաջանում, որ իրեն չեն սիրում, չէ՞ որ նա չկարողացավ արդարացնել ծնողների պահանջները։ Ինչպես խուսափել նման իրավիճակներից եւ ինչպես պետք է փոխել նման մտածելակերպը։ Իհարկե գիտակցաբար, եթե փորձում ենք վերլուծել եւ հասկանալ, թե ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել միայն մեր սեփական ցանկությունը տղա կամ աղջիկ ունենալու, հետեւաբար դա արդեն իսկ առաջնային նախապայման կարող է լինել, որպեսզի փոխենք նմանատիպ կարծրատիպը։ Չէ՞ որ տղա երեխան ունի իր էմոցիոնալ խնդիրները, աղջիկ երեխան իր էմոցիոնալ խնդիրները, եւ ցանկացած դեպքում, եթե երեխան ծնվում է եւ զգում է չսիրված լինելը, հետագայում բավականին լուրջ խնդիրների դա կարող է հանգեցնել, սկսած կոմունիկատիվ խնդիրներից, շփման մեջ որոշակի նախաձեռնողական խնդիրներից, ինքնագնահատականի պակասից, չէ՞ որ երեխան որևէ գործողություն կատարելիս մշտապես խալվելու վախ է ունենալու, մշտապես տագնապալից վիճակում է լինելու, որպեսզի բավարարի ծնողի պահանջները, չէ՞ որ նա պիտի տղա լիներ, բայց ծնվել է աղջիկ։ Շնորհակալություն։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Անցկացված հարցման մասնակիցները որոշակիորեն տարբերվող դիրքորոշում ունեն կանանց և աղջիկների դերակատարման վերաբերյալ։ Համարում են, որ կանանց գործը տնային տնտեսությունն է եւ երեխա ունենալը։ Աղջիկները կարևորվում են նրանով, որ ընտանիք կազմեն, երեխաներ ունենան։ Ընտանիքում տղա եւ աղջիկ երեխաների հանդեպ վերաբերմունքի մասին մասնակիցները նշում են, թե հայկական ընտանիքներում տատերն ու պապերը տղաներին ավելի շատ են երես տալիս, ավելի մեղմ են վերաբերվում, տղաներին առավելություն են տալիս, իսկ աղջիկներին ավելի ճնշում են, որ խելամիտ ու զուսպ լինեն։ Հակառակ տեսակետն էլ հնչում է, թե տատպապերը տղաներին ավելի խիստ են վերաբերվում, քան աղջիկներին, կարծելով, թե հարս է գնալու և չգիտեն, թե ինչ վերաբերմունքի կարժանանա ապագա ընտանիքում։ Սոս հարցման մի խում մասնակիցներ դիմել են անձնական փորձին, նշելով, թե մանուկ տարիներին տղաներին հիմնականում ավելի են առավելություն տվել, քան աղջիկներին։ Նման խտրական վերաբերմունքը բազմաթիվ խնդիրներ առաջացրել աղջիկների համար, որպես անձ ձևավորվելու և ինքնագնահատականի առումով։ Կանանցից մեկն ասել է, օրինակ, մեր տանը եղբորս ամեն ինչ կարելի էր, իսկ ինձ և քրոջս շատ բաներ արգելվում էին։ Հիմա հայրս շատ է փոշմանել, որ այդպես է արել։ Պետք է աղջիկներին էլ հնարավորություն տալ լավն ու վատը ճանաչելու։ Որքան խիստ ու փակ են պահում աղջիկներին, այնքան նրանք ավելի շատ են ձգտում դուրս գալ կաղապարներից, ասել է կանանցից մեկը։ Ժամը 6-ից հետո պետք է տանը լինեինք, հավելել է նա։ Հարցման մասնակիցները նշել են նաև, որ ներկայումս տղա և աղջիկ երեխաների միջև մեծ տարբերություն չի դրվում։ Եթե առավելություն էլ տրվում է, ապա այն հաճախ պայմանավորված է երեխայի առաջնեկ կամ կրսեր լինելու հանգամանքով, և սեռն այդ հարցում էական դեր չունի։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.